Аз искам да спра вашето внимание на отново на един текст, който преди почти два месеца, когато бях тук на това място, разглеждахме. Но там разглеждахме няколко думички от този текст. Сега ще преминем малко по-надолу в него. И малко по-натам, може би ще преминем още по-надолу в него. Текстът се намира в Евангелието на Марк, 11 глава, от 20 до 26 стихове. И там евангелиста говори: и така като минаваха сутринта, видяха, че смокинята е изсъхнала до корен. И Петър се спомни и му каза: учителю, виж смокинята, която ти проклея, е изсъхнала. А Исус им отговори: имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който каже на тази планина: вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Затова ви казвам, всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Последните два стиха ще ги оставя за по-натам. Виждаме един интересен пасаж, една случка. Виждаме Исус, виждаме учениците в цялата тая случка. Виждаме и една смокиня. И така, докато се разсъждавах, гледах нашата смокиня. Беше точно пред мен. И казвам, тая смокиня изсъхване няма. За нашата говоря. Аз се режа всяка година, наполовина я свалям. Тя на следващата година е същата, каквато е била. Не само, че короната и расте нагоре, а дори от корените излизат някакви клончета. Аз режа и ние сме с тая смокиня в една постоянна борба. Не знам какво трябва да й се случи и казвам: Исусе, ако беше проклел тая смокиня, абе, 2 кг смокиня винаги можем да си купим, обаче това е една постоянна борба с тази смокиня. Отделно, че тая година ми е сърдита. Аз понеже всяка година я режа и тази година все още не сме яли смокиня от нея. Сигурно има 100 кг по нея смокини, всичките са зелени и не знам ще пораснат ли или не. И така си разсъждах, казвам, виж как Исус е минал и с тая смокиня се е приключило. Отделно, че заема голяма част от двора и само един такъв увод, макар и малко по-странен. Но виждаме смокинята в цялата тая работа, цялата история. И удивлението на Петър. Петър казва, се спомни: учителю, виж смокинята, която ти проклея, изсъхнала. Сега можем да разсъждаваме, можем ли да прокълнем нещо, че да се случат неща, но нека не отиваме там. Нека слезем малко по-надолу и да погледнем това, което Исус им отговори. И приключваме сагата с смокинята и Исус казва: просто имайте вяра в Бога. Като че ли в този момент казва: оставете тия неща. Сега камъни, нали, там говореше в Ерусалим за камък върху камък. Като че ли се удивляваме от такива неща, които са се случили като поредното чудо в живота ни. Но може би никога не трябва да забравяме и оне пасаж: а когато се върна, ще намеря ли вяра на земята. И точно тук, като че ли Исус набива на учениците и го прави и за всеки един от нас. Имайте вяра в Бога. Исус често разяснява естеството на истинската вяра. Той говори за вяра, която може да премества планини, да предизвиква чудеса, изцеления, вяра, която извършва велики неща за Бога. Какво точно представлява това убеждение, което Исус има предвид? Сега ще поговорим в първия раздел на това, което съм подготвил, ще си говорим за вяра. На първо място, истинската вяра е под контрола на Бога. Това трябва да го знаем. Тя се дава въз основа на Неговата любов, Неговата мъдрост, благодат и целите на царството Му. Дава се, за да изпълни волята на Господа и да изрази любовта Му към нас и не бива да я използваме за собствените си егоистични интереси, нали, както се и казва в Яков 4.3, просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия. Вярата, която получава според искането си, не е плод на човешко усилие, а е вложена в сърцето на християнина от самия Бог. С други думи, вярата изцяло е делото на Божия дух чрез Неговото слово в подготвеното сърце на вярващия ученик. Не е възможно изпълнението да не дойде, защото вярата е залогът и предшественикът на идващия отговор. Или ако чакаме някакъв отговор, ние поставяме там вярата. Вярата, която имаме в Бога, вярата, която Христос ни е дал за велики дела, за Неговото царство, да се изпълни волята му за изграждане на Неговото царство. Понякога това е това, което истинската вяра желая да се изпълни, става веднага, но в други случаи не. Много често искаме, молим се, вярваме, ако може това да се случи днес. Но много често не се случва така. Но Бог дава убеждението, че молитвата е чута и ще бъде удовлетворена. Несигурността се отнася до времето на изпълнението, а не до удовлетворяването на молбата. На второ място, истинската вяра е действена и тя дава резултати. Тя ще премества планини. Истинската вяра не е разбиране, че вярата е някаква сила, а е вяра в Бога. Или вярата не е просто някаква сила. Вярата е нашата вяра в Бога. В Марк 11:22, един от стиховете, които прочетохме, а Исус им отговори, имайте вяра в Бога. Тази вяра предшества всъщност вярата в обещанието за отговор на молитва. Да вярваме в Бога означава просто да гледаме Него и това, което е Той, оставяйки го да ни разкрие присъствието си. На трето място, тъй като истинската вяра е дар, вложен в нас от Христос, важно е да се приближаваме до нашия Господ и Спасител, да се приближаваме до Словото Му и да задълбочаваме посвещението и доверието си спрямо Него. Самия Бог трябва да е всичко за нас. Ако днес ние можем да кажем, Бог е всичко за мен и нищо друго не ме интересува, всъщност ние сме постигнали всичко. Ако днес ние можем да изповядаме и да кажем, абсолютно никой не ме интересува, Боже, ти си този, който искам да гледам винаги, този, който искам да чувствам във всяко време, всъщност можем да кажем, че сме стигнали до някакво ниво на съвършенство, нали? Или полу, да кажем, съвършенство. Самия Бог трябва да е всичко за нас. Святото му присъствие се изявява там, където цялото ни същество е отворено и е изложено на могъщото му влияние. Така ще се развие способността да вярваме на обещанията му и ние трябва да живеем и да се свързваме с Бога в лично и любящо общуване. Можем да кажем също, че ние сме зависими от Исус във всяко отношение. Както се казва словото, отделение от мен не можете да направите нищо. С други думи, трябва да търсим Христос, защото Той е този, който е поставил началото на вярата ни и я усъвършенства. Неговото близко присъствие и нашето покорство на Словото му са източникът и тайната на вярата. Или връзката между вяра в Бога и вяра в обещанието му ще ни се изясни, ако помислим какво в действителност е вярата. На четвърто място истинската вяра е Божие дело вътре в сърцата на християните. Тя се изразява в усещането, вложено от Господа в нашите сърца, че е отговорено на молитвите ни. И тук виждаме как след вярата се намесва по-малко по-малко и молитвата. И виждаме ги като че ли са взаимно свързани. Вяра, молитва, молитва, вяра. Ако просим в молитва, получаваме, нали, виждаме как са взаимно свързани. В Марк 11:23 четем, истина ви казвам, който каже на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Или Святия Дух поражда вярата вътре в нас. Святия Дух е този, който е поражда в нас. Сами не можем да я предизвикаме в ума си, колкото и да се напълваме. Не може да стане. Единствено действието на Святия Дух във всеки един от нас. Затова казваме, Господи, отвори очите на сърцето ми. Защото това може да го направи Святия Дух. Защото делото на Святия Дух е съвършено в живота ни. Когато Святия Дух се намеси в нас, тогава можем да виждаме с очите на вярата, тогава можем да вярваме с целите си сърца. Всичко останало може да се напъваме, може да искаме. Сега ще си мисля само позитивни неща, сега ще говоря само позитивни неща, сега ще мисля само, нали, за позитивни неща. И това просто ще е плод на нашето плътско естество. Плод на нашия ум, на нашите мисли, но не е истинската вяра, която предизвиква небето да се раздвижи. В 1 Коринтяни, в потвърждение на това, 12:8, 9 и 11 се казва: защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, на друг да говори със знание чрез същия дух, на друг вяра чрез същия дух. И 11 се казва: а всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно, както иска. Или виждаме тук, че на едни дава вяра чрез същия дух. Много пъти искаме, да речем, сме в дадена ситуация, най-често, когато страдаме в телата си, искаме като че ли веднага да се случат нещата. Господи, главата ме боли, сега защо не се случват на мига нещата? Изцели ме в този миг и всичко да приключи. Или имаме някакво движение на кръвното си налягане, нагоре, надолу. Нали, в първия миг, като че ли притеснение, малко хапчета, в следващия миг сме изобличени, казваме, сега ще се помоля, молим се, да речем, ако имаме възможност, викаме някой от презвитерите да се помоли за нас или отиваме при тях. Нали, обаче нещо не се случва и започваме сега, що не се случва, ами не знаем, няма как да го кажем. Дали е продиктувано от нашата вяра, дали в този момент можем да кажем, абе явно нямам достатъчно вяра. Можем да си мислим много неща. Водителството на духа ни показва дали искаме правилното нещо и в правилния дух. Слабостта на вярата не става очевидна, докато се молим, но сме насърчени да кажем на Отец, че вярваме и че доказваме реалността на нашата вяра чрез убеждението, с което настояваме. Или тук преминаваме към нашия втори раздел и то е не само вярата, а вярата и молитвата. Защото, както казахме, когато се молим и прибавим вяра, нещата много се започват да се различават. Можем само да се молим, да искаме, но с какви мотиви искаме? Това да бъде за Божия слава или това да бъде просто за някакво наше удовлетворение? Исус ни учи и ни вдъхва вяра в молитва. Който започва да се моли и иска, ще открие, че духът на вярата никъде не е даден така сигурно, както в подножието на трона. В личното присъствие на Спасителя и в разговор с Него, вярата се вдига да хване това, което първоначално е изглеждало прекалено високо. Чрез молитва ние издигаме желанията си до светлината на Божията свята воля, мотивите ни се изпитват и се дава одобрение в зависимост дали наистина искаме в името на Исус и само за Божия слава. Но при текста, който прочетохме първоначално, освен с вярата, е свързан и с обещание. И в 24 стих четем в Марка 11 глава 24 стих: затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Тук отиваме вече, до сега бяхме при вярата, преместването на планини, молитвата, но тук отиваме при едно обещание, което е толкова голямо, че понякога нашите сърца не могат да го схванат. Ама как така всичко каквото поискате? Започваме, нали, дали наистина всичко, или започваме с някакви опции, евентуално, или наистина всичко. Но тук сам Исус го казва, не някой да си го е измислил, а Исус казва: всичко каквото поискате в молитва, виждаме молитвата, И след това казва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. По всевъзможен начин се опитваме да го ограничим до това, което смятаме, че е безопасно или вероятно. Не му позволяваме да дойде така, както той ни го дава, със съживяващата му сила, а това обещание би оголемило сърцата ни, за да получим всичко, което неговата любов и сила са наистина готови да направят за нас. Той използва най-силния израз, който може да намери. Всичко каквото. И го казва повече от веднъж. Виждаме го в Марк 9:23. Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. Виждаме го в Матея 17:20. Ако имате вяра, колкото синапово зърно, нищо няма да е невъзможно за вас. Всичко каквото поискате в молитва. Това всичко трябва да бъде занесено при Бога в молитва. Можем ли да кажем днес, Боже, имам нужда от изцеление и го нося пред Тебе, защото Той е част от това всичко, нося го пред Тебе с пълната вяра и убеждение, че Ти си същия вчера, днеска и завинаги. Можем ли да кажем, че това е част от Божията воля? Можем да го кажем, ако Исус Христос е същия и вчера, и днес, и завинаги, това означава, че Неговата изцелителна сила не е останала там някъде назад във времето. Това означава, че Господ иска и днес да бъдем изцелени, защото в Неговите рани ние се изцелихме, освен духовно и физически. Вярата, която го получава, е плодът на молитвата. Трябва да има определено количество вяра, преди да има молитва, но по-голямата вяра всъщност е резултат от молитвата. Преди да можем да повярваме, трябва да разберем и познаем каква е Божията воля. Вярването е упражнението на душата, подчинена на влиянието на Словото и на Духа. Щом веднъж повярваме, нищо не е невъзможно. И тук искам да отворя една скоба. И скобата има заглавие. Скобата се казва всичко. Много обичам в Божието Слово и вярвам, че повечето от нас обичаме ония обещания и всички ония места, където се казва всичко. Предполагам, че всеки един от нас обича там, където има обещание, там, където има някаква надежда за нас и се казва всичко, това ще стане, всичко, каквото поискате, всичко. Но нека кажем, че изявлението на Исус не бива да се приема като безусловно обещание. Сега, тук вече може би разсърдих някой, но всъщност всичко не означава всичко, което може да ни дойде на ум. Всичко не означава всичко, което би могло да ни дойде на ум. Мога да се обоснова. Молитвата с вяра трябва да се основава на Божията воля, а не да се отнася за нещо глупаво или нередно, както прочетохме в Яков 4 глава 3 стих. На мен, например, ми харесва брега на Ахтопол. Там имам едно много любимо място. Ходили сме на разходка, ходили сме в Ахтопол и когато има една алейка около морето, то е по-скоро над морето, виждаш долу Фара, виждаш скалите, ти си много нависоко, виждаш долу вълните и на мен това място много ми харесва. Обичам това място. Ходил съм няколко пъти и като че ли мога да се стоя там няколко дни така денонощно. Толкова го харесвам. В същото време ми харесват и планините, които са над Банско. Ходил съм в Банско и когато вървиш по главната улица, виждаш едни високи планини, самият Пирин. Виждаш го в ранна пролет, как върховете му са покрити със сняг. Виждаш високите стръмни хълмове, различни върхове. И ако прибегнем към буквалния смисъл на думата всичко, мога да се възползвам от това всичко И утре бих помислил как да променя ландшафта около нас. Да речем, тук Ахтопол, тук Банско, просто, нали, защото имаме в това всичко, можем да преместваме планини, нали, говорим за нещо, което се случва буквално. И на мен ми допада това. Ако можем да преместваме планини, ако може Пирин да дойде по-насам, да го виждам, защото ми е приятно, ако може брега на Ахтопол да дойде по-насам, то не съм само аз на този свят. Всеки иска нещо, всеки харесва нещо, да речем, свързано с природата около нас. Значи ли това, че утре можем да си кажем тая планина тук, Карандила там, ако може до Бургас, на софиянци не им се идва на лагера на Карандила, ако може Карандила по-близо до София и да можем да си правим. Така че нека в тая скоба всичко да бъдем мъдри и да не бъдем деца, да разсъждаваме като деца, защото днес много хора го правят. А да бъдем мъдри и зрели християни. Обещанието продължава с вярвайте, че сте го получили. Очевидно трябва да вярваме, че получаваме нещата, които искаме. Има един вид молитва, в която разкриваме всяка молба и наградата е сладкият Божий мир в сърцата и умовете ни. Това е молитвата на доверие. В нея споменаваме неизброимите желания на ежедневния живот, които не можем да разберем дали Бог ще даде. Оставяме ги на Него да реши дали да ги даде, тъй като Той знае всъщност най-добре. И това е много добре, когато имаме упование в Господа и можем да му кажем: Боже, изяви това, което е най-добро. Да, аз имам някакво виждане за бъдещето, аз виждам имам някакво виждане и искам така да се случва в моя живот, но всъщност ти най-добре знаеш какво ще се случи в утрешния ден. Затова направи го според твоето виждане и това е молитвата на доверие. Молитва, която е чудесна за всеки един от нас като християнин, защото в този момент ние се отпускаме и ние казваме: Боже, извърши делото си в моя живот. Но молитвата с вяра, за която Исус говори, е нещо по-висше и по-различно. Нищо друго не прославя Отец така, както вярата, която е уверена, че Той ще направи това, което е казал, като ни даде това, което искаме. Такава вяра застава върху обещанието, дадено чрез Духа. Тя знае със сигурност, че получава точно това, което иска, независимо дали е от по-големия интерес на делото на учителя или от по-малките грижи на ежедневния живот. И ние сме чували свидетелства, когато някой е болен, доктора казва: имаш 2 месеца живот, а Господ му подарява 15 години живот. Ние сме чували свидетелства, имаме в нашата църква такива свидетелства, където докторът е казал толкова, а Господ изцелява съвършено и помен няма от това, което е било. Помня едно изследване в нашия дом, където видимо имаше нещо на снимката. След молитва и упование на Господа, докторът казва: абе тук на тая снимка, втората, няма нищо. Вижда се някаква сянка, вижда се, че е имало нещо, но в този момент категорично няма абсолютно нищо. И как можеш да кажеш, това не е намесата на Господа? Сега колко силна е била нашата вяра? Нали, нямаме някакъв вяромер, нали, да си мерим вярата по скалата от 1 до 10, да речем вярата ми е 6. Ама ако от 1 до 10 е синаповото зърно, значи не влизаме в скалата. Или къде да сложим синаповото зърно? На 1, а оттам нагоре да броим. Нали, няма такива измерения при вярата. Вярата е имаш, убеден си в това, че Господ върши чудеса и днес, и всичко това, което се случва в живота ни или ще се случи, и аз го вярвам, че това ще се случи, ще бъде за Божия слава. Идва човек, идва някой, който в този момент със своя проблем, Има мисли, има неща, през които преминава, болести, операции, има финансови затруднения, през каквото и да преминаваме. Ако ние уповаваме на Господа и, както казахме преди малко, сме дали живота си на Господа, искаме да го търсим с всичко вътре в нас. Просто всичко в нас да купнее за Господа. Какво ни трябва още? Трябва ни молитва да кажем: Господи, вярвам, след като си го обещал, вярвам в Тебе, че Ти ще го извършиш. Колко пъти имаме служба след служба, на едната служба някой става, представя нужда. На следващата служба същия става и казва: Господ, извърши делото си. Нека обърнем внимание колко ясно Господ изразява това в Марк 11:23. Който не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Това е благословението на молитвата с вяра, за която говори Исус. Да получим или приемем отговор на молитва е точно както да получим или приемем Исус. Това е духовно нещо. Действие на вярата отделно от всяко чувство. Когато отида при Исус да му поискам прошка за грях, вярвам, че Той е на небето, точно за тази цел и приемам Неговата прошка. По същия начин, когато отида при Бога да поискам някой конкретен дар, който е според Неговото слово, трябва да вярвам, че това, което желая, е мое. Ако Исус е казал, че дава прошка, това означава, че дава прошка. Имаме ли съмнение, че днес ние стоим като простени грешници? Имаме ли съмнение? Ако имаме, е лошо. Но ако днес ние вярваме, че сме грешници, но Божията благодат е тази, която ни покрива греховете, ни е покрила и покрива греховете и беззаконията ни, ние имаме вяра, че Христос действа по Неговия начин. Ние не виждаме спасението, ние не виждаме кръвта Му как преминава през нас. Ние не виждаме това. Но какво правим? Вярваме. Виждаме ли, когато сме болни и някой да протяга някаква ръка или някаква небесна инжекция да идва към нас и всичко да мине? Не го виждаме. Не го виждаме, но какво остава при нас? Вярата. И точно това се случва в този момент. Както вярваме, че ние сме спасени и че нашите грехове са измити и те вече са хвърлени някъде назад и се казва: не ги помня вече, и ние го вярваме, че е така. Както вярваме, че един ден ще бъдем в небето с Него, при един живот, който, нали, стремили сме се, опазили сме пътя, вярата сме опазили. Вярваме ли го? Вярваме го. Имаме ли надежда? Имаме. Защо да нямаме вяра, че тогава, когато имаме своята житейска грижа, от какъвто и да е характер, то тия обещания стоят и днес. И ако там се казва всичко каквото поискате, това означава всичко каквото поискаме. И ако то е наистина спрямо Божието Слово, не е някаква щуротия от типа промяна на ландшафта, нали? Това означава, че обещанието стои. И какво трябва да направим? Просто вярата, която е в нас, че ние сме спасени в Христос, същата тая вяра да я използваме, защото Святия Дух е вложил вътре в нас. Първо Йоан 5:15 се казва: ако знаем, че не слуша за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Дарът, който първоначално вярваме, че сме получили от небето, ще стане наш чрез личен опит. Но необходимо ли е да се молим? Пък стои другия въпрос по-дълго, щом веднъж знаем, че молитвата ни вече е чута и сме получили това, което искаме. Нали? Много хора казват: вярвай, щом веднъж се помолил, молитвата вече е, отговора лети към тебе, идва към тебе, отговора вече е получен. И се задаваме въпроса: окей, да продължавам ли тогава да се моля? Ами продължавай. Но защо да продължавам? Не е необходима допълнителна молитва, когато благословението е на път. В тези случаи трябва обаче да поддържаме увереността си, като доказваме вярата си, хвалейки Бога за това, което сме получили, дори и да не сме го опитали още. И не само. Има други случаи, в които вярата трябва да бъде опитана и укрепена в настойчива молитва. Само Бог знае кога нещата са напълно озрели за разкриването на благословението, което е дадено на вярата. Можем да създадем друг въпрос. Илия знаел ли е със сигурност, че ще дойде дъжд? Бог го е бил обещал и въпреки това е трябвало да се моли 7 пъти. Тази молитва не е била само за показ, била е силно духовна реалност в сърцето на Илия, докато е лежал, молейки се и на небето, където е трябвало да свърши ефективната си работа. Ние наследяваме обещанията чрез вяра и още едно нещо. И търпение. О! Ако може само с вяра. Търпение в много от характерите ни, темперамента ни, някак си го няма. Ако може, или дори всички искаме само вяра, случват се нещата и следващото. Вярата казва с увереност, получих го. Търпението настоява в молитва, докато дарът, даден на небето, се види на земята. Вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Между получили сте го в небето и ще имате на земята, ключовата дума е една. Вярвайте. Между получили сте го в небето и ще имате на земята, ключовата дума е вярвайте. Вярването възхвалява, а молитвата е връзката. Помнете, че Исус е казал това. Като виждаме небето отворено за нас и Отец на трона, предлагайки да ни даре каквото поискаме с вяра, ние се засрамваме, че се възползваме толкова малко от привилегията. Страхуваме се, че немощната ни вяра все още няма да е способна да сграбчи това, което е така достижимо. Само един трябва да ни направи силни и пълни с надежда. Исус, който ни носи това послание от Отец самия, той е живял живот на вяра и молитва, когато е бил на земята. Когато учениците изразяват изненадата си за това, което прави с мукинята, той им казва, че същия живот, който той води, може да е и техен. Те могат да заповядват не само на смокинята, но и на планината и тя ще се подчини. Исус е нашия живот. Можем да заключим днес. Исус е нашия живот. В нас сега Той е всичко, което е бил на земята. Той наистина дава всичко, което учи. Той е авторът и усъвършителят на нашата вяра. Той дава духа на вярата и ние трябва да се страхуваме, че такава вяра не е предназначена за нас. Просто не трябва да се страхуваме. Предназначена за всяко дете на Отец, тя е достъпна за всеки, който ще бъде като дете, предавайки се на волята и любовта на Отец и доверявайки се на силата и на Неговото Слово. Скъпи братко и сестро, скъпи приятели, можем ли да имаме кураж? Това слово идва чрез Исус, който е Божия син и наш брат. И ако днес можем да дадем някакъв отговор, отговора ни може да бъде да, блажени Господи, вярваме в словото Ти, че получаваме всичко, каквото поискаме. Можем да се говорим за волята на Бог. Каква е за моя живот? Каква е волята на Бог за моя живот? Волята на Бог ли е моя съпруг или моята съпруга да повярва? Волята на Бог е. Волята на Бог ли е децата ми да бъдат в Божия дом? Волята на Бог е. Волята на Бог ли е днес да съм здрав? Волята на Бог е. Волята на Бог ли е днес да съм благословен, да имам радост в Него, да имам мир в Него? Да имам всички ония благословения, които слизат от небето, Святия Дух, който да ми изпълва, добрите дарове, за които се говори в Божието Слово, да, Божията воля. Нека имаме кураж днес да застанем пред Господа. С мъдрост, с купнеж, с сила да поискаме и да кажем, Господи, това искам. Аз не знам какво е в сърцето Ти. Аз не знам какви са Твоите купнежи, какви са Твоите намерения днес. Но вярвам, че ако поискаме с правилните мотиви, ако поискаме всичко това, което е купнеш на сърцата ни, да бъде прославен Господ Исус Христос, ние получаваме от Бога, който дава и днес. Който дава и днес. Така че можем да имаме време на молитва. Време, в което да му кажем отново всичко онова, което ни тежи. Време, в което отново можем да му се поклоним във време на поклонение, във време на нахваление, във време на молитва. И да му кажем всичко онова, което е в сърцата ни. Можем да се молим, хвалението може да излезе. И аз искам да помоля трима души да ни водят в молитва. Брат Стойчо Катранджиев, сестра Божедара и брат Ивайло Вълканов да ни водят в време.